გამარჯობა, თქვენ უსმენთ სანდროს პოდკასტს კონკრეტულად განათლებაზე. მე სანდრო ასათიანი ვარ. ჩვენ სირგული ყველაფერი ძალიან სწრაფად იცვლება და იცვლება მიდგომა განათლებასთან, ჩდება ახალი თეორიები, ჩდება ახალი მიდგომები და მე შევეცადე განათლების სპეციალისტთან თამარ ჯაყელთან მესაუბრავი თემებზე, რომელიც ალბათ ბევრს აწუხებს. პრინციპში დღეს ყველა საუბრობს, თქვა, სკოლაზე, ბევრი საუბრობს უნივერსიტეტზე, აი საუბრებია გამოცდებზე, რა უნდა იყოს, როგორ უნდა იყოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვისაუბრებთ უშუალოდ განათლების თეორიებზე. ანუ რა შეიცვალა, რა შეიცვალა მსოფლიოში განათლებისადმი მიდგომებში, როგორ შეიძლება ვასწავლოთ ადამიანს და როგორია ეფექტური სწავლება. ყველაფერზე რო არ გვესაუბრა, აქცენტი არის მაინც დაწყებით განათლებაზე, ანუ ბავშვებზე. რა არის ყველაზე ეფექტური, როგორია ცოდნის მიწოდების თანამედროვე მეთოდები? ეს შეიძლება დაინტერესოს მშობლებს, ეს შეიძლება დაინტერესოს მასწავლებლებს.
სანამ ქალბატონ თამრიკოს გადაცემ სიტყვას პატარა შესავალს გავაკეთებ, მე ვიცი, რომ ესე ვთქვი, ერთ-ერთი პირველი თეორია განათლების ეს იყო ბიჰევიორიზმი, როდესაც ჩათვალეს, რომ ადამიანს დაზეპირებით რაღაც შეგვიძლია ასწავლოს და გვაქვს მაგალითები, რომ აი შეიძლება მაგალითად მაიმუნს ასწავლო ტელევიზორის ჩართვა პულტით და ამ დაიზეპიროს ეს ოპერაცია. მაგრამ თუ მაიმუნს პულს შეუცვლი, ანუ იმან ოდრამ ფოლმა შეიცვალა, ხო, უკვე ვეღარ მიხვდება. აი იმიტომ რომ მას არა გააზრებული რა არის პულტი, არა გააზრებული რა არის ტელევიზორი, ხო, იმან უკვე დაიზეპირა რაღაც ოპერაციები. და როგორც ვიცი, ამ ბიჰევიორისთან ზუსტად ეს პრობლემა დგას, რომ რასაც დაიზეპირებს ადამიანი, თუ არ დაავიწყდა, შეუძლია მარტო ის გააკეთოს და დანარჩენი თუ იცვლება გარემო, იცვლება პირობები, მერე უკვე ძალიან უჭირს რაღაცა, ხო, აი იქნებ მერე რა მოხდა ბიჰევიორიზმის მერე ორი სიტყვით გითხრათ და ეხა სად ვართ.
აჰა, კარგი, ძალიან კარგი. ანუ კი, ერთ ეს ზოგადად პედაგოგიკაზე ის დარგი, რომ ეს ყველაზე დიდ ზეგავლენებს ახდენს, არის ალბათ ფსიქოლოგია და ეს ბუნებრივია და ამ ბიჰევიორისტულმა ფსიქოლოგიამ უზარმაზარი ზეგავლენები მოახდინა მართლაც გარკვეულ ეპოქაში პედაგოგიკაში. და როგორც აღნიშნეთ, ანუ მთავარი მახასიათებელი რა იყო ამისი, რომ ის ფიქრობს, რომ ადამიანს უყურებს როგორც მანქანას, რომელიც შეგვიძლია გარედან მართო. აი ეს არის და ამიტომ უნდა შექმნა გარედან ისეთი პირობები, ისეთი სტიმულატორები, რომელიც იმ ქცევას გამოიწვევს ადამიანში, რომელიც შეგვიძლია. ანუ თლიან თუ გულებელ ყოფილი იყო სუბიექტი როგორც მთლიანობა. ხო, რასაც განწყობის თეორია სვათაშორის უზნაძე, ასე ვთქვათ, საშინლად ებრძოდა აი ამ მექანიცისტურ ხედვას ადამიანზე, რომელიც უგულებრყოფს მთლიანად პიროვნებას და იმ უამრავ ფაქტორს, რომელიც სუბიექტში მოქმედებს. ანუ აქ მოსაზრება არის ასეთი, რომ ესე იგი მოტორული და ფსიქიკური ძალებისგან შედგება ადამიანი და გარედან მე შემიძლია მოვახდინო გავლენა მასზე და ვმართო, როგორც აი მაგალითად რობოტს მართავთ, ხო? მაგრამ ეს თავისთავად უნდა ვთქვათ, რომ განსხვავებული შეხედულებები შემოიჭრა ფსიქოლოგიის განვითარებასთან ერთად, თუმცა ისაც ბიჰევიორიზმით შემოიჭრა ჩვენ სივრცეში, ასე ვთქვათ, საკმაოდ ახალია ეს მექანიცისტური ისა ფილოსოფიის და ხედვას დაუკავშირდა, თორემ მანამდე სოკრატესეულ მეთოდებს ვივარგებით,
რომელიც მე გაიხსენეს და მე დაბრუნდა.
კი, ანუ იმის, ანუ რეალურად რაც დაადასტურა თანამედროვე ფსიქოლოგიამ და განსაკუთრებით კოგნიტურ ფსიქოლოგიაზე ლაპარაკი, ეს არ იყო უცნობი.
აი ცოტა განმარტავ ამ სოკრატეს მიდგომას, ხო, ანუ მის მიდგომა იყო, როგორც ვიცი, რომ ანუ მე შენ კი არ უნდა გასწავლო, ჩვენ ერთად უნდა აღმოვაჩინო გააჩინეთ. რომ რამდენიცაც ცნობილია თვითონ წიგნებსაც კი არ წერდა, იმიტომ რომ ამბობდა რომ არასწორია მე რომ დავწერო, იმიტომ რომ ის რო წაიკითხავს შეიძლება სხვანაირად გაიგოს. ჩვენ ერთად უნდა დავჯდეთ, ჩვენ უნდა ვიკამათოთ და აი ამ კამათში უნდა ჭეშმარიტება და დავბადოთ, ხო, რაღაც როგორც ბებია ქალი ბავშვს დავბადოთ, ესე უნდა დავბადოთ, ასე თქვა ჭეშმარიტება, ხო? აი ზუსტად მე შენ კი არ უნდა გასწავლო, რომ ჩვენ ერთად უნდა აღმოვაჩინოთ.
კი ბატონო. ანუ ორი ყველაზე ესეთი დიდი ზეგავლენა, ერთი იყო ამ ჰუმანისტური ფსიქოლოგიის ბიჰევიორიზმის შემდეგ და მეორე იყო კოგნიტური ფსიქოლოგიის ზეგავლენები. ახლა ალბათ ორივეზე ვერ ვისაუბრებთ, მაგრამ ორივემ შექმნა ერთი, ასე ვთქვათ, ხედვა, ერთი პარადიგმა, რომ მნიშვნელოვანი არის პიროვნება, მნიშვნელოვანი არის სუბიექტი. თუმცა ჰუმანისტურს, ანუ კოგნიტურმა ფსიქოლოგიამ წარმოშვა, რასაც ვეძახით ახლა, კონსტრუქტივისტული ხედვა, კონსტრუქტივისტული მიდგომები, რომელიც განსხვავდება რაღაცა პარამეტრებით ჰუმანისტურს ამას აღარ შეეხება.
რა რამდენიც ვიცი ხო, ეს კონსტრუქტივიზმი, ეს არის ესეთი ბოლო სიტყვა, ასე თქვა,
ბოლო სიტყვა არის, იმიტომ რომ კოგნიტურმა ფსიქოლოგიამ და მეცნიერებს გამთა საშუალება მისცა მეცნიერებს, რომ შეესწავლათ როგორ მიმდინარეობს პროცესები, ინტელექტუალური აქტივობა როგორია, როდესაც ადამიანი სწავლობს, მოზარდი იქნება თუ დასრული. შესაბამისად, დღეს გაცილებით მეტი ვიცით იმის შესახებ, თუ რა პირობები უნდა შევქმნათ იმისთვის, რომ მიწოდებული ინფორმაცია გარდაიქმნას ცოდნად, ხომ, რა მექანიზმები მუშაობს და სამწუხაროდ უამრავ ქვეყანაში რეფორმების მიმდინარეობს, რომ აი ამ მონაცემების გათვალისწინება არ ხდება. ჩვენ სწორედ ახლა ვცდილობთ, რომ ეს გავითვალისწინოთ, იახ. ახლა რა ძირითადად შემიძლია ამაზე?
კი, ძალიან საინტერესო იქნება, რომ აი ზუსტად იმასე ვლაპარაკოთ, სადამდე მივედით, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო ეს განთლების მეცნიერების სხვა, როგორც თქვენ ახსენეთ, ხო, სხვადასხვა დარგებმა მეცნიერების ანახა და ანახა ადამიანს ტვინში რა პროცესები ვითარდება.
აი
შემოვიდა ინფორმაცია, რა არის სწავლა, რა არის უბრალოდ დამახსოვრება და რა არის აღმოჩენა, ხო? აი
კი ბატონო. ანუ რეალურად თვითონ კონსტრუქტივიზმი, ნუ კონსტრუქციული კონსტრუქტივიზმი ნიშნავს შენებას. და ანუ მთავარი, რაც აღმოაჩინა კოგნიტურმა ფსიქოლოგიამ, თუმცა მანამდეც იყო ამაზე მოსაზრებები და აგერ კოგნიტივისტი იყო თავისთავად უზნაძე, უბრალოდ თვითონ ეს დარგი მერე განვითარდა, ეს მიმართულება დარგის, ხო? ამბობენ რას, რომ სწავლა ეს არის აქტიური კონსტრუირების პროცესი. დიახ, ანუ აქტიური აგების პროცესი. აქ არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრინციპი. რა შემთხვევაში გადაიქცევა ინფორმაცია ისეთ ცოდნად, რომელიც იქნება ჩემთვის ორგანული ცოდნა, რომელსაც მე ცხოვრებაში გამოვიყენებ, ხო? რაღაცა პირობებია დასაცავი. ესე ერთი პირობა არის რა, რომ აუცილებლად ის უნდა დაეფუძნოს უკვე არსებულ ცოდნას. ანუ თავისი, აი ეს თითქოს ეს მითხოლმე ხარ ვუყურებთ პედაგოგებს, მაგრამ სინამდვილეში არსისეულად ნაკლებად არის გააზრებული და სხვათაშორის მშობლებისთვისაც ძალიან საჭიროა ამის ცოდნა. ანუ რა ხდება? ალბათ მაგალითის მოყვანა იქნება კარგი.
ხო, ანუ მაგალითი უნდა იყოს რეალური ცხოვრებიდან. აი, რაც ბავშვისთვის საინტერესოა, თვითონ რაც აინტერესებს, აი იმაზე დაყრდნობით უნდა მოუყვანო მაგალითი, ხო?
კი. რაც აინტერესებს, შეიძლება არ იცოდეს რა აინტერესებს. ანუ მთავარი არის რომ ნაცნობიდან წავიყვანოთ უცნობისკენ. უეჭველაც. აი, ხშირ შემთხვევაში გონია, რომ აი შეხედეთ, მოდით მაგალითს მოვიყვან, აი ასეთი გაკვეთილი იყო, მასწავლებელი უხსნიდა მოსწავლეებს, რა არის მყარი ნივთიერება და მან ახსნა. ამ ახსნის პროცესში რა გონია მასწავლებელს, რომ მე თუ მივაწოდე ინფორმაცია, მოსწავლემ ეს ინფორმაცია მიიღო და ამ ინფორმაციამ შეიტანა ეს მის ასეთავთ თავში და მის ის კოგნიტურ შემეცნებით სისტემაში უკვე ცოდნა, რომელსაც, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ არავითარ შემთხვევაში ეს ასე არ ხდება. აი აუხსნა ეს მყარი ნივთიერება, აი კლდე მყარია, ის მყარია და შემდეგ აჩვენებს იმას, რა ქვია, ნატეხს, შაქრისას, რომელსაც აწერია მყარი ნივთიერება და ეკითხება, რომ აბა ეს რა არის? და ბავშვი პასუხობს, რომ ეს არის შაქრის ნატეხი, არის თეთრი, გემოთი არის ტკბილი და მართკუთხედის ფორმა აქვს. და მასებელი რასაკვირველია, ონება ვიცი რა, ეს არ არის სწორი პასუხი და ბრაზობს რომ ეს გასწავლე. მაგრამ რა მოხდა სინამდვილეში? რაც იცოდა მან შაქრის შესახებ, ეს ცოდნა ამოატივტივა და ვერაფრით ვერ დააკავშირა შაქარი მყარ ნივთიერებასთან, იმიტომ რომ მასწავლებელმა მის გამოცდილებაზე კი არა აღოცნა, გარედან მიაწოდა ინფორმაცია. ამ გარედან მიწოდებული ინფორმაციის უკან დგას ჩვენი წარმოდგენები. მაგალითად, ხო, წარმოდგენები და ეს არის გულუპულო წარმოდგენები, არ ვიცით მართლა, როგორია ეს მექანიზმები, რომელიც გარდაქმნის ცოდნათ, ხო? ვფიქრობთ, რომ აი, არის ცარიელი თავი და ამ თავზე მე ჩავწერო. აი, ეს არის მყარი, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს ასე არ ხდება. ანუ მასებელს რომ აიღო ეს შაქრის ნატეხი აქიდან, ან რაღაცა კლდე სულეთია, საიდან დაიწყენა, მაგრამ უნდა დაიწყო ცვლა იქიდან, სადაც მოსავლე არის. მოსავლე იყოდა, რომ ეს არის შაქარი, ეს არის თეთრი, ეს არის ტკბილი. მაგრამ შემდეგ აჩვენებდა, აბა რა საერთოა მაგალითად შაქარსა და კლდეს შორის, შაქარსა და იმან, და უკვე აქ წავა ძიების პროცესები, ხო, დაიწყებს ძიებას, რომ რა შეიძლება, დაიწყებს ძებნას, რა შეიძლება სხვადასხვა მყარს აგნებს, აჩვენებს, რომლებიც განსხვავებს, რა შეიძლება იყოს ამ ყველაფერს შორის. და აქ უკვე ეს არის ცოდნაზე, უფასოდ იმაზე, წინარე ცოდნაზე და წინარე გამოცდილებაზე დაფუძნებული ძიების გზა. ხო, ანუ
დაამატებდა კიდე ერთ პარამეტრს შაქარს, რომელიც ამაზე არ დაფიქრებს.
კი ბატონო, და ეს უკვე იქნებოდა აღმოჩენის გზა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი, შეიძლება ბევრი მაგალითის მოყვანა, ხო, და აი ის ცოდნა, რითაც მაგალითად ბავშვი სკოლაში მიდის, ხო? ამაზე ახლა სპეციალისტები ამბობენ, რომ ეს არის მისი ხმა. ანუ ჩვენ ნებისმიერი ადამიანის დასრული პატარა და ასე შემდეგ 1 წლის, 10 წლის, 40 წლის ვამუშავებთ მოსულ ინფორმაციას ჩვენი ცოდნით. ანუ სინამდვილეში ინფორმაცია კი არ მოაქვს შინაარსი ჩემთან. მოსულ ინფორმაციაში ვდებ ჩემ ცოდნას და ამითი ვდებ მნიშვნელობას. ამიტომ არის მაგალითად ერთი და იგივე ძალიან ხშირია შემთხვევები, ერთი და იგივე ინფორმაციას მოусმენ ადამიანები და ასურსულია სხვადასხვა დასმები. კი, მაგრამ ერთიც შენც იმას კი რატო? იმიტომ რომ იმან თავისი ცოდნით დაამუშავა, თავისი სტრუქტურები და შედეგი სხვა მიიღო.
ხო, წინარე გამოცდილება შეიძლება ქონდა სხვადასხვა და ეს დაუკავშირა უკვე ამ თავისი.
კი ბატონო, ანუ თუ ჩვენ ისე ვასწავლით, რომ აი ამას გამოვტოვებთ, ხომ, ამ ნაცნობიდან არ წამოვარ, სხვათაშორის ესეც უნდა ვთქვა, რომ ამბობენ მარტივიდან რთულისკენ და ეს არის კონსტრუქტი ისტორიული პარადიგმა, სრულიად მცდარი მოსაზრება, არავით არის მარტივი, აქ არის ნაცნობი. აი წარმოიდგინეთ პატარა ბავშვი, რომელიც სწავლობს ლაპარაკს, აი ერთი სპეციალისტი ამბობს, კიდევ კაი მშობლებს აზრად არ მოსდის, რომ ლაპარაკი მარტივიდან რთულისკენ დასწავლა. ანუ მაშინ გამოსულა, ჯერ მარტო ბგერები უნდა ვასწავლოთ, მე ახლა ყველა ბგერას იცოდე, ხა მარცვლებზე გადავიდე, ხა და ხო გაგიჟა გადაირია ბავშვო, ვერაფერი
მე ისწავლა. კი, სწავლა ხდება.
კი ბატონო, ანუ კომპლექსურ სიტუაციებშია და ამ კომპლექსური სიტუაციებით, მაგრამ ბავშვი აუცილებლად ნაცნობზე აგებს და ჩვენ სანამ სკოლამდე ასაკამდე ჩვენ ამ ისაშუალებას ვაძლევთ და დავაკვირდეთ როგორი, ამიტომ აი ეს ძალიან დიდი ფსიქოლოგი, რომელიც იყო ერთ-ერთი ფუძემდებლები ამ კოგნიტიური ფსიქოზ ბრუნერი, ამბობდა, რომ ბავშვი ეს არის მაძიებელი. ხო, ბავშვი მაძია, ყველა ადამიანი მაძიებელია, იმიტომ რომ მთელი აი ეს შემეცნებითი უნა, ძალები, შემეცნებითი ემოციური ჩვენში დევს და აი უზნაძე ამბობს, რომ ძალა თუ არის, იმ ძალას აუცილებლად აქვს ლტოლვა, რომ რეალიზებაში მოვიდეს. და როდესაც სწორად არის აგებული სწავლის პროცესი, აუცილებლად ხდება განვითარება, ხო? და ჩვენ მოვახეხეთ სკოლაში ისეთი ადამიანებმა ისეთი პირობები შექმნა, რომ პირიქით ეს მაძიებელი ბავშვები ჩავაქრეთ და არ მივეცით განვითარების საშუალება.
იმიტომ რომ აი თვითონ უნივერსიტეტში ხო, ანუ არა ესეთი ტერმინი წავიკითხე ლექციებს, რომ ცნობილია რომ მართლა კითხულობდნენ, ანუ წიგნი იყო ცოტა, კათედრასთან დგებოდა ლექტორი, უბრალოდ გადაშლიდა წიგს და ამას კითხულობდა. ხო, ამის ტრადიცია საუკუნეების არსებობდა და თითქოს დღესაც რაღაცა იქვარ ჩაკეტილები, რომ აი გვაქვს წიგნი და ისნა წავკითხოთ და აი რაც წიგში წერია, როგორც თქვენ თქვით, ეს უბრალოდ თავში ჩაუდოთ, აი აქიდან იქ გადავასხათ და ეს არ მუშაობს.
დიახ, არა, არ მუშაობს, დიახ. ეხა მეორე პრინციპი, რომელიც ამ ხედვაში და პარადიგმაში არის უმნიშვნელოვანესი, ანუ ჩვენ ვამბობთ რომ მოსავლე აგებს ცოდნას, ხო? ესე იგი, უნდა წარმოვიდგინოთ, აი, იმიტომ შეიძლება ახლა ბევრი მშობელი გვისმენდეს და მასაც ესეთი წარმოდგენა ქონდეს, რომ რითი განსხვავდება პატარას დასულისგან, რომ უბრალოდ მისი თავი ცარიელია და ჩვენ ეს თავი უნდა შევავსოთ. სინამდვილეში ეს თავი ცარიელი კი არ არის, აბსოლუტურად თვისობრივად განსხვავებული. აქ არის ძალიან ნორჩი სტრუქტურები და ეს სტრუქტურები უნდა გაიზარდოს და ეს პროცესი ჩვენ უნდა შევადაროთ უკვე მცენარეს, ხო, ცოცხალ ორგანიზმს როგორ ვითარდება. როგორი გულუბრყვილო წარმოდგენა გვექნებოდა, როგორ ეთქვა რომ მოდი ამას მივაბავ კვირტებს, მივაბავ იმას ფოთლებს, ნაყოფებს და მექნება მცენარე. არაფერი სხვაფერი ჩამოვარდება, იმიტომ რომ ეს არ იქნება მისი ორგანული ნაწილი. აი ეს არის შინაგანი აქტიურობით ხდება ამ ცოდნის სტრუქტურების ზრდა და ეს უნდა დაეფუძნოს ნაცნობს. თუ ჩვენ ამ ორ პირობას ვასრულებ, აუცილებლად წინ წავა. თუმცა კიდევ რამდენიმე პირობაა. ერთი ეს არის ემოციური განზომილება, ანუ ესეც არის უმნიშვნელოვანსი და აი შემეცნება და ემოცია ერთმანეთთან არის გადაჯაჭული იმდენად, რომ ემოციამ შეიძლება საერთოდ შეაფერხოს კოგნიტური განვითარება. თუ ანუ აუცილებელია ბავშვს ჰქონდეს თვითრწმენა, რომ მას შეუძლია იმის გაკეთება, რასაც აკეთებს და მას ჰქონდეს თვითეფექტიანობის განცდა. აი ბავშვი რაღაცა ცოდნით, სხვადასხვა ცოდნით მოდიან სკოლაში, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ბავშვი რომელიც სკოლაში მოვიდა, აი მაგალითად მყარი შაქარზე რომ თქვა რომ ეს, ხო, ეთხელ უთხრეს რომ იცი რა, არა, ეს არ არის სწორი პასუხი. მეორე რაღაცა უთხრეს, იქაც რაღაცა თქვა, არც ეს არის სწორი. საბოლოოდ ამ გამოცდილებაზე დაფუძნებით მას გამოაქვს დასკვნა, რომ ესე იგი ის ცოდნა რაც მე მაქვს, ის არ არის ღირებული ცოდნა სკოლისთვის.
ხო, აი ეს ჩემი აზრით ძალიან დიდი პრობლემაა, როცა იჯერებს რომ არ შეუძლია.
ხო, იჯერებს რომ არ შეუძლია.
იმიტომ რომ ეს ცნობილია რომ ადამიანს თუ არ აქვს ბარიერი, ისეთ სასწავლის შეიძლება გააკეთოს, ანუ ხშირად ჩვენ თვითონ ვეუბნები ჩვენ თავს, ეს ხო რთულია. და ამიტომ ვერ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ წინასწარ ბარიერი გვაქვს
რა
და ხო, და ადამიანი რომელიც ამ ბარიერს არ უყურებს, არ იყენებს თავის თავს, ხო, ის არ ხოლმე წარმატებით და შეიძლება მოულოდნელი აღმოჩენა გააკეთოს, ისეთი აღმოჩენა რომელიც არავის არ დაებადა თავში, იმიტომ რომ ნუ ჩადებული ქონდა რომ ეს შეუძლებელი საიდან ალბათ ვიღაცამ ეს ასე თქვა გადმოსცა.
კი, კი, ეს არის უმნიშვნელოვანესი. და ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც ბავშვს აი მთელი საკლასო ოთახში რა პროცესების ვიდეოს უამრავ ინფორმაციას ვაყრით, ამ ინფორმაციას ვერ ამუშავებს, იმიტომ რომ ჩვენ მის ცოდნას არ ვუკავშირებთ. გამოდის რომ ის თავის ხმას, როგორც თქვით, ვერ იყენებს, ანუ ასეთებს უწოდებენ ხმა დაკარგულებს და ესე იგი ჩვენ მას ინსტრუმენტები წავართვით იმისთვის რომ განვითარდეს, ხო? და აქედან უკვე როგორც თქვენ აღნიშნეთ, უკვე ყალიბდება ის უსუსურ მოსავლეთ. ეს ერთი, ამას ემატება მეორე უბედურება, რომ მასწავლებელს კიდე უყალიბდება წარმოდგება, რომ ეს უნიჭოა. სინამდვილეში ინსტრუმენტები ჩამოვართვით და უთხარით, აი შებძანდით, მოთოხნეთ ისა, ჭრილებით და მეორეს თოხი და ის მივეცით, რა ქვია, ტრაქტორი და ისა, იმიტომ რომ ეს ტრაქტორი არის ის გონებრივი სტრუქტურები, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ამას ვართმევ და ვეუბნებით ისწავლე. ანუ არანორმალურ მდგომარეობაში ვაგდებ და ათასობით და ათიათასობით მოსწავლე ყავს ასე მდგომარეობაში, რომ სინამდვილეში ისინი თავი არ ვაძლევთ საშუალებას, რომ თავისი ცოდნის სტრუქტურები განავითარონ, იმიტომ რომ პედაგოგიკა არ არის მართებული.
კი, კი, აი მე რაღაც ეს შემთხვევა გამახსენდა, ეს განათლების სპეციალისტი კენ რობინსი, რომელიც ეს ამბავი გაიხსენა რაზე ტედის თავის ტედის კონფერენციაზე მოყვა, რომ ერთი გოგო რაღაცას ხატავდაო პატარა ბავშვია და უკითხეო რომ რას ხატავ და მითხრა ღმერთს ხატავ და როგორ ხატავ, ხო არავის არ უნახიავ და არავინ არც როგორიო, აი ცოტა ხან შეეცოდინებათ, ანუ სასწავლები არიან, არ არც ბარიერი არა აქო და მე ჩვენ ცხოვრების განმავლობაში აი ამ ბარიერებს უშენ უქმნით რა და აი სითამამეს რომ არეშინია რაღაცის გაკეთება, ხო, ანუ
კი, რამდენ რამეს უგრძალავენ თავისთავად ბავშვები, იმიტომ რომ ჩვენ ჩაუნერგეთ ეს. და მე ეს შეცდომა, ეს მართალია და შიში გაუჩინეთ შეცდომის. აქ უკვე ესეც საშინელი დამაბრკოლებელია განვითარებისთვის. კიდევ ერთი რაც მინდოდა მეთქვა, მე გამახსენდება უშას. ანუ კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც კონსტრუქტივის უკავშირდება, ანუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ცოდნა არის აგების პროცესი, ხო, რომელსაც ოღონდ თვითონ სუბიექტი არის ამგები აუცილებლად, ხო, ჩვენ ხელს უწყობთ მიმართულებას, ვაძლევთ, ვასწორებთ და ასე შემდეგ. როგორ უნდა აიგოს? აი ამ აქ უკვე წინ მოდის თვითონ პროცესის სწავლის და გონებრივი მეთოდები. ანუ ეს მიმართულება განათლების ამბობს, რომ ჩვენ უნდა დავეხმაროთ მოსწავლეს აღმოაჩინოს როგორ უნდა ისწავლოს. და ეს არის
სწავლის სწავლა
და ეს არის უმნიშვნელოვანესი. აქაც შემიძლია მაგალითი მოვიყვანო, რომ უფრო კაფიო გახდეს სვენელისთვის. აი მაგალითად ამას წინათ ჩავატარე, ჩვენ მასებლებთან ერთად მუშაობთ ასეთი გაკვეთილი. რაღაცა ტექსტი უნდა წაეკითხათ ბავშვებს და შემდეგ პასუხი გაეცათ. და ზოგიერთი კითხვა იყო ისეთი, რომ პასუხი პირდაპირ იყო ტექსტში მოცემული. ზოგიერთი კითხვა ისეთი იყო, რომ პირდაპირ არ იყო მოცემული ტექსტში, ანუ სხვა ტექსტში მიმობნეული იყო რაღაცა მინიშნებები. ეს მინიშნებები ერთმანეთთან უნდა დაეკავშირებინათ და გამოეტანათ დასკვნა. Ну, ხა, არ ვიცი, ის თუ არა თვითონ ამ ტექსტის შინაარსის გამოცემა არის რთული ტექსტი. ბავშვებს ეს სამუშაო შევასრულებინეთ. მე ვთხოვეთ მიეწერათ პასუხებისთვის, დარწმუნებული იყო არ თუ არა ბავშვი თვითონ, რომ ეს პასუხი სწორია თუ არა, თუ თითქმის დარწმუნებული თუ არა. აღმოჩნდა, რომ ყველა ბავშვმა მიაწერა განსაკუთრებით იქაც შეცდომები ქონათ, რომ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ ამ პასუხში. მერე უკვე ჩვენ მოვიტანეთ, დავიწყეთ განხილვა თვითონ, აი რა იყო, რა აი ეს კითხვა, ამ კითხვაზე დავიწყეთ დაკვირვება თვითონ ამ კითხვებზე, ხო? აი ეს რა ქვია, ეს შეკითხვა. ამ შეკითხვის პასუხი პირდაპირ არის თუ არა ტექსტში, ხო? ამ შეკითხვის პასუხი მერე უკვე დაიწყეს დაკვირვება ამ თვალსაზრისით, დაფიქრება და საბოლოოდ იქამდე მივიდნენ, რომ აღმოაჩინეს, ესე იგი მაგალითად იქ იყო ორი პერსონაჟი, ორი გოგონა და ყველამ თქვა, რომ ესენი ერთმანეთის დები არიან, მაგრამ ტექსტი, პატარა ტექსტი იყო, ტექსტის ბოლოს ნათქვამ ერთი მეორეს ეუბნება, რომ აიო მე რომ მეზობელი მყავსო, იმას უნდა რაღაცა მივცე. ეს უკვე მითითება იყო, რომ ესენი დები არიან. და აი როცა ჩვენ სკოლაში წავალთ, ანუ იქ იყო რაღაცა მინიშნები. მე აღმოაჩინეს, რომ ბოლოში რაღაცა მინიშნებები იყო ისეთი ყურადღება რომ მიექციათ, მიხვდებოდნენ რომ ესენი დები კი არ არიან, კლასელები არიან. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ამ ბავშვებმა ეს გავაკარით ეს ტექსტი და მოხაზეს სადასად იყო მინიშნებები მიფოტნებ. უკვე სულ სხვანაირად დაიწყებენ ესენი ფიქს, როცა
შეკითხვები
ისავლეს, რა მეთოდი გამოიყენონ იმისთვის, გონებრივი მიდგომა რა უნდა იყოს იმისთვის, რომ სწორი პასუხები მოძებნონ. ანუ ერთი არის რომ შეხედონ პირდაპირ არის თუ არა, თუ და კიდევ რა ისავლეს. ანუ თავიდანვე სცენა მიმდინარეობდა, ზღვაზე ორი გოგონა თამაშობს და პირველი შთაბეჭდილება, პირველი როცა ჩვენ ვკითხულობთ რაღაცები დაიძრება გონებაში, რომ ესენი დები არიან. ეს შთაბეჭდილება რო დარჩათ ამ მოსაზრებაზე დარჩნენ და მათ არიციან, რომ რაღაცა მოსაზრებებს კითხვის პროცესში რაღაცა დასკვნები რო გამოგაქვს, ის მერე უნდა გადაამოწმო აუცილებლად. და აი ამ პროცესებზე დაკვირვება მათთვის იყო საოცრება, იმიტომ რომ არ არიან, არ არის სკოლაში ეს დანერგი, რა ჩვენ. მაგრამ უკვე ესენი სხვანაირი მკითხველები გახდებიან. აქ რა არის უკვე სწავლის სწავლა, რომ მე როგორ ვისწავლო, რას მივაქციო ყურადღება. აი ეს არის უმნიშვნელოვანესი, რომ ინსტრუმენტებს
კენდრო წავიდეთ, ხო, ჩვენ ვლაპარაკეთ სამ ძირითად მომენტზე განათლებაში. პირველი ეს არის გამოცდილებაზე დაყრდნობილი განათლება,
ხო? აუცილებლად, ნაცნობიდან წასვლა.
ხო, ნაცნობიდან წასვლა. რაღაცა მისთვის ნაცნობი იყოს. თუ იცის მან ნაწილი ამის შესახებ, მაშინ ეს უნდა დაემატოს და არა როგორც ახალი მიეწოდოს, ხო? ანუ
რაღაცა აქედან წამოვა.
ხო, აი როგორც ჩაქარზე, რომ რაღაცა იცის ჩაქრის შესახებ და კიდე ერთი.
კი ბატონო, უნდა წამოიყვანო.
წამოიყვანო, მე შეიძლება ეს შედარება იყოს, რომ აი ამასა და ამას შორის რა არის, ხო? რაღაცა საერთოდ მეორე არის, არ დავბლოკოთ მისი გონებრივი პროცესი.
აუცილებლად ემოციურად უნდა იყოს.
თავისუფალი
დაცულად უნდა გზომდეს თავს.
თვითონ ამ განათლების პროცესში არ დაიყენოს ბლოკები.
აი
მზად იყოს აღმოჩენისთვის, მზად იყოს მოულოდნელი პასუხებისთვის.
და ის არ კონდეს შიში შეცდომის.
ეხა ხო რაღაც არასწორეთ ხო არ ვეტყვი, ან რაღაც მე რო ვეტყვი არასწორეთ, მე სხვები როგორ შევხედე. ამისი ძალიან ის
უნდა მოიხსნას ვიანაც.
ხო, თამამი უნდა იყოს და მესამე პროცესი ეს არის ვასწავლოთ როგორ ისწავლოს.
ვასწავლოთ როგორ ისწავლოს.
თუ ადამიანი
ის გაცილებით უფრო კომედით უნარიანი გახდება სწავლაში.
და ამის გარდა თუ იცის როგორ ისწავლოს, მაშინ მისი ცოდნა არის უსასრულო.
უსასრულო.
იმიტომ რომ მე რაღაცა
განვითარდება და განვითარდება.
მე შემიძლია უსასრულოდ განვითარდე, ხო და რაც თანამედროვე ეპოქაში
არის, რა ვიცი, უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ არის ამას ბევრი კვლევა, რომ ის ვინც დღეს ამთავრებს უნივერსიტეტს, ის ცხოვრებაში რამოდენიმეჯერ შეიცვლის პროფესიას. ანუ ის რომ მე რაღაცა ვისწავლე და მთელი ცხოვრება ეს ჩემი იქნება, ეს აღარ არის. და ამიტომ მზად უნდა იყოს ამახლის სწავლაში. აი, არის ეს რაღაც გამრათქვალი, რომ ცოდნა განძია. ნამდვილად ცოდნა განძია, მაგრამ დღესდღეობით ძალიან მალე კარგავს თავის ღირებულებას, თუ არ დაამატე ახალი. იმიტომ რომ თუ შენ კიდე არ განვითარდი და ამიტომ ეს სწავლის სწავლა,
უფ, ეს არის იარაღი ინსტრუმენტი, რომელიც განვითარების საშუალებას გაძლევს და შემდეგ, ანუ გრძნობ, ანუ ბავშვებს რა ემართება, გრძნობე, რომ თვითონ არიან მართველები ამ პროცესების, ხელში სადავეს იღებენ გონებრივი განვითარების და ეს არის უკვე თვითრწმენის და თვითეფექტიანობის საფუძველი.
ეს ერთი ყველაზე სასიამოვნო პროცესია, აი
უკვე სასიამოვნო პროცესად გადაიქცევა.
ცოდნის და აი ახალების მიღება და მითვეთეს შენი აღმოჩენილი რო არის, შენ რო თვლი თავს ამ თანამონაწილედ ამ
პროცესში. თანამონაწილე და შენ რო გზნობ, რომ პროცესები კი არ გმართავენ, არამედ შენ მართავ პროცესებს. ეს არის ერთი ძალიან დიდი პრობლემა.
ძალიან დიდი მადლობა. რა ვიცი, დარწმუნებულია რომ
კიდე ბევრი
ასაკები ხო ამ კონსტრუქტივიზმთან დაკავშირებით, მაგრამ აი ეს რაღაცა ისეთ სამი მნიშვნელოვანი ასპექტი აქედან ასე თქვა გამოყავით და მედია რაღაც მშობლებს ეს ბავშვებთან მუშაობისას მე მომავალში გაპოვდგება. დიდი მადლობა და შეგახსენებთ რომ ჩვენთან იყო განათლების სპეციალისტი თამარ ჭაყელი.